50 languages. 60.
60.
At the bank.
Në bank.
Në bankë.
I would like to open an account.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Here is my passport.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
And here is my address.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
I want to deposit money in my account.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
I want to withdraw money from my account.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
I want to pick up the bank statements.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
I want to cash a traveler's check.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
What are the fees?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Where should I sign?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
I'm expecting a transfer from Germany.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfert nga Gjermania.
Here is my account number.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Has the money arrived?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
I want to change money.
Dua të thyej këto lek.
Dua të thyej këto lek.
I need US dollars.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Could you please give me small notes?
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Is there a cash point?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
How much money can one withdraw?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Which credit cards can one use?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.